Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția, în date de 16 iunie 2013, în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida. El face parte din seria de mesaje Darurile Spirituale. Este primul mesaj din serie, subiectul mesajului Biserica Capodopera Lucrărilor lui Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 12, începând cu versetul 12 până la versetul 31. Căci după cum un trup este unul și are multe mădularele, și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobos, și toți am fost adăpați într-un singur duh. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Dacă piciorul ar zice, fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup? Și dacă urechea ar zice, fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup? Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă tot ar fi auz, unde ar fi mirosul? Acum, dar Dumnezeu a pus mădulare în trup pe fiecare așa cum a voit El. Dacă toate ar fi fost un singur mădular, unde ar fi trupul? Fapt este că sunt multe mădulare, dar un singur trup. Ochiul nu poate zice mâinii, n-am trebuință de tine, nici capul nu poate zice picioarelor, n-am trebuință de voi. Ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuință. Și părțile trupului care par vrednice de mai puțină cinste le îmbrăcăm cu mai multă podoabă. Așa că părțile mai puțin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumusețe. Pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a întocmit trupul în așa fel ca să dea mai multă cinste mădularilor lipsite de cinste, pentru ca să nu fie nici o deosebire în trup, ci mădularele să se îngrijească deopotrivă unele de altele. Și dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele lui. Și Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostolii, în al doilea prorocii, al treilea învățătorii, apoi pe cei ce au darul minunilor, pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor și vorbirii în felurite limbi. Oare toți sunt apostoli? Toți sunt proroci, toți sunt învățători, toți sunt făcători de minuni, toți au darul tămăduirilor, toți vorbesc în limbi, toți tălmăcesc, umblați dar după darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Amen. Nu este frumoasă lumea pe care a făcut Dumnezeu din jurul nostru? Este așa de minunat ca să vizitezi diferitele locuri noi, numai pentru faptul că familiaritatea cu anumite peisaje sau cu anumite locuri ne face ca să nu observăm frumusețea acelor lucruri. Fratele meu stă undeva prin Austria și la înălțime, dar îi place să vină jos, la nivelul mării. Și în fiecare zi, cum se luminează de ziua, merge la plimbare, se duce pe malul oceanului și se bucură din plin de soare și uitați-vă la el că a furat mai mult soare din Florida decât noi toți împreună. Și e bine că vine și se bucură de ceea ce Dumnezeu a făcut așa de frumos în jurul nostru. Una dintre bucuriile vieții mele este să mă duc în vacanțe cu fetele mele și să alegem locurile acelea care sunt așa de unice în geografia pe care o lor, fie că este muntele, fie că este marea, insule, locuri foarte frumoase și stăm și ne minunăm de frumusețile pe care Dumnezeu le-a creat în jur. Imaginați-vă cum a fost pământul scos din mâna lui Iisus Hristos atunci când El n-a fost încă corupt, stricat din cauza păcatului. Vreme de mii de ani, Dumnezeul viacului acestuia, care a dus tot felul de haos, de cutremure, de uragane care sunt distrugătoare, a corupt ceea ce era inițial planeta aceasta mirifică, albastră. Atunci când cosmonauții se uită la pământ, se uită și văd planeta mirifică, albastră, deosebită de orice este în jurul nostru și Iisus Hristos le-a creat. Este un lucru așa de atrăgător pentru mine să mă uit la programele de Discovery Channel sau la cele seriale care a prezentat planeta vie.
planeta cu minunile care sunt începând din vârful munților până în cele mai adânci abisuri, în care viața este posibilă la temperaturi de sute de grade jos. Chiar acolo unde izbucnește lava, și acolo sunt forme de viață. Și cele mai mari abisuri ale oceanelor încă sunt forme de viață care te uimesc. Ca și doctor am studiat ceva din anatomia umană și complexitatea infinită pe care o are corpul uman, pe care o are creierul uman, este ceea ce spune David, o ființă așa de minunată. Te laud, Doamne, că m-ai creat o ființă așa de minunată. Și în momentul când ne uităm la creație, creația vorbește ceva de geniul creator, de puterea lui Dumnezeu, de spiritul de artist, de înțelepciunea nespus de feruită, de modul cum Dumnezeu a intricat sistemele acestea ecologice ca să se suporte unul pe celălalt. Și Doamne, ce minunat, ce glorios ești! Cerul le spun slavă Dumnezeu și întinderea lor este lucrarea mâinilor lui. O zi istorisește altea despre el, un alte de știrea aceea, alte acest lucru. Ceea ce găsim în universul acesta creat de Dumnezeu este expresia măreției, înțelepciunii, puterii spiritului de artist, a unei frumuseți unice, speciale, pe care Dumnezeu a creat-o și ne-a dat nouă capacitatea intelectuală de a putea să investigăm ceva din legile și tainele Universului și ne-a dat nouă spiritul artistic ca să vedem, oh, ce frumos! Sunt diferite păsări. Și coloritul pe care îl au păsările este uimitor. Ce combinație de spirit artistic, de designer, înțeles, să le îmbrace pe păsări. Nu știu dacă v-ați uitat la anumite păsări. Astea poate fi o anumită culoare, dar are doar aici un fel de guler sau de medalion care este la gât altă culoare și rămâi uimit. Sau doar la capătul penelor culoarea se schimbă. Este așa de multă frumusețe pe care a făcut-o Dumnezeu în jurul nostru și toate acestea vorbesc despre generozitate, despre bunătate, despre ceea ce este în inima lui Dumnezeu, în adevăr, însușirile lui nevăzute. Puterea lui veșnică și Dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de El. Și noi suntem chemați să investigăm această lume a lui Dumnezeu, să o cunoaștem și cu tot cunoaște mai mult, cu atât se descoperă mai mult puterea, înțelepciunea, măreția lui Dumnezeu. Până la venirea lui Iisus Hristos, erau câteva elemente de referință pe care autorii Bibliei le luau ca și dovadă a puterii, a măreției, a lucrărilor lui Dumnezeu. Și ei se refereau la creație, așa cum spune Psalmistul, când privești cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stele pe care le zic, ce este omul să te uiți la el? În comparație cu universul acesta, cine suntem noi? Și universul acesta care este opera mâinilor lui Dumnezeu descrie ceva de măreția lui Dumnezeu. Doamne, cine este omul să te uiți tu la el în toată măreția ta? Un alt eveniment care este important, la care mereu și mereu fac autorii Bibliei referință, este evenimentul acela când Dumnezeu izbăvește cu mână tare și braț întins pe poporul său din robia Egiptului, în care Dumnezeu își descoperă puterea, măreția, credincioșia lui față de legământ. El a intrat în legământ cu Avram. Avram, îți promit să-ți dau o sămânță, îți promit să-ți dau o țară, îți promit să-ți dau binecuvântări. Și trec sute de ani. Și trec sute de ani până când Dumnezeu împlinește ceea ce i-a dat. I-a dat sămânță după vreo 25 de ani, când Avram era la aproape 100 de ani. I-a dat binecuvântări, dar țara nu i-a dat-o decât după 600 de ani. I-a dat țara decât după 600 de ani. Și înainte de a împlini această făgăduință, Dumnezeu merge și se luptă cu toți zeii Egiptului și înfrânge cea mai puternică armată care era în vremea aceea și poporul acesta de sclav îl ia și trece prin Marea Roșie ca pe uscat, ca să vadă ceva din puterea și măreția lui Dumnezeu. Brațul lui puternic și întins care l-a scos cu tare din țara robiei. și apoi îl hrănește cu pâine din cer și apă din stâncă. Și asta este referința mereu și mereu pe care o fac autorii Bibliei la puterea, la mărăția lui Dumnezeu. După ce a venit Iisus Hristos, s-a întâmplat ceva și mai minunat și mai glorios. Cerul, cu toată oștirea îngerilor, pământul, cu modul unic care Dumnezeu l-a făcut să fie posibil crearea vieții, cu toate tainele vieții care sunt aici, pălesc comparativ cu noua creație, cu noua entitate pe care Dumnezeu a dus-o în existență cu venirea lui Iisus Hristos. Fiecare artist se exprimă prin diferitele lucrări pe care le fac. Și fiecare artist are o piesă care excelează, care este un fel de chef d'œuvre, cap d'opera, cap de operă pe care o are. Leonardo da Vinci are Mona Lisa. Michelangelo are Capela Sixtină, pictura care este pe cupola Capelei Sixtinei, care este admirată și care este un fel de carte de vizită sau capodopera lui Michelangelo. Eminescu, care este poezia lui Eminescu, care îl definește cel mai mult și care îl face să fie luceafărul poeziei românești, poezia luceafărul. Nimeni nu-l poate egala pe Creangă în amintiri din copilărie. Asta este capodopera lui Creangă sau capodopera lui Beethoven, Sinfonia IX. Care este capodopera lui Dumnezeu? Iisus din totdeauna a fost născut, nu făcut. El a fost parte din așa mai departe. Deci el este fără început și fără nesfârșit. Poftim? Prin el s-au făcut toate lucrurile. Deci nu cred că Iisus este cel la care mă refer. Sigur, el este descoperirea slavei lui și întruparea ființei lui. Și în momentul când vrei să te uiți la cum este Dumnezeu, îl vezi pe Iisus Hristos și este reflecția fidelă a ceea ce înseamnă Dumnezeu. Da, asta este fain. Dar care este lucrarea? Marinara spune planul de mântuire aproape. Dan a spus omul și fratele nostru a spus omul. Da, e adevărat că omul a fost creația, culmea creației, capodoperă, la sfârșitul celor 7 zile l-a făcut pe om. Numai că vreau să vă spun ceva, este că Dumnezeu face ceva mai mult decât un om sau un individ. El face o nouă creație. Și această nouă creație este ce? Este trupul Domnului nostru Iisus Hristos, este biserica. Și asta este ceea ce este cea mai măreață dintre toate lucrările lui Dumnezeu, biserica. Efeseni, capitolul 3:8. Dar mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos. Bogățiile nepătrunse ale lui Hristos. Și să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine ascunse de viacuri din Dumnezeu care a făcut toate lucrurile. Pentru ca domniile și stăpânirile din locurile ceresc să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespus de feluită a lui Dumnezeu după planul veșnic pe care l-a făcut în Iisus Hristos, Domnul nostru. Care este cea mai ascunsă dintre tainele lui Dumnezeu? Care este cel mai măreț plan pe care l-a avut Dumnezeu? Care este expoziția care descrie cât mai complex și mai glorios ceea ce este în inima lui Dumnezeu? Expoziția este biserica. Lucrarea care îl definește cel mai complex, mai fidel pe Dumnezeu este biserica. Bogăția spirituală a bisericii este uriașă. Înțelegerea acestei bogății este aproape imposibilă pentru noi când ne uităm cu ochii materiali la lucrurile spirituale. De aceea, din cauza faptului că nu avem corespondente care să reprezinte fidel ceea ce este bogăția așa de glorioasă a bisericii, mireasa aceea pregătită pentru nuntă, ceea ce va fi pentru totdeauna împreună cu Iisus Hristos pe scaun de domnie, mireasa Lui, pentru că nu avem încă noțiuni în lumea spirituală adecvate, de aceea se folosesc mai multe imagini în Scriptură cu privire la Care este bogăția așa de complexă și de incomprehensibilă a bisericii? Patru orbi au fost confruntați cu un elefant. Și au fost spus să zică, domne, cum e elefantul? Și unul a fost spus chiar în fața trupului și ăla, după ce a pus mâna deoparte și a zis, domne, elefantul e un zid. Pentru că asta era ca și un zid, mare și tare. Alta a fost spus lângă picior. Și a zis, domne, elefantul este o colonadă puternică. Altul a fost spus lângă trompă și ăsta când a pus mâna pe trompă a simțit, domne, ăsta este ca și un șarpe uriaș. Cornului de fildeș și a zis, domne, elefantul este ca și o suliță. Trebuie să le aduni pe toate, este împreună ca după aceea să ai poate imaginea ceea ce înseamnă elefant. La fel suntem și noi. Complexitatea bisericii este dincolo de capacitatea noastră de a putea înțelege. De aceea avem așa de multe imagini, metafore în Noul Testament care să exprime frumusețea și complexitatea și înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, insondabilă, de nedescris, pe care Dumnezeu manifestă, da, și în creație suntem uniți. Și în ființa umană suntem uniți, și în istorie, da, în izbăvirea Lui. Dar ultima dintre ele, climaxul descoperirii, Dumnezeu este prin biserică. Și asta este ceea ce aș vrea să înțelegem încă o dată, importanța bisericii pentru Dumnezeu, importanța bisericii pentru fiecare dintre noi și nevoia de a ne clarifica unde suntem noi vis-a-vis de ceea ce este Biserica lui Iisus Hristos, care este locul nostru, cât de important suntem noi pentru trupul Hristos și oare este la fel de important și trupul Hristos și Biserica pentru noi sau nu? Asta este întrebarea la sfârșit. Biserica este descrisă ca și mireasa lui Iisus Hristos. Ce poate fi mai frumos în această lume decât o mireasă îmbrăcată, frumos, pregătită pentru mirele ei? Ce poate să descrie mai frumos romanța de dragoste decât iubirea pe care o are un mire pentru mireasa lui și este pregătită pentru nuntă? Asta surprinde ceva din frumusețea pe care o are biserica și din pasiunea pe care o are mirele bisericii. Iisus Hristos, Dumnezeu, pentru biserică. Dedicarea lui ultimă pentru biserică. Apoi, biserica este descrisă ca și un templu. Voi sunteți un templu format din pietre vii în care Dumnezeu a ales să locuiască. Templul, locul acela sacru, folosit în exclusivitate pentru slujba lui Dumnezeu, asta trebuie să fie biserica, nu pentru alte interese. Cortul întâlnirii nu veneau acolo și făceau ședință sau făceau bairam sau făceau chefuri la cortul întâlnirii. Acolo intrau numai preoții și numai marele preot în Sfânta Sfinților, ceva pus deoparte, consacrat, folosit în exclusivitate pentru Dumnezeu. Așa suntem noi, biserica, proprietatea exclusivă a Dumnezeu, în care El vine să locuiască, în care să-și facă cortul, să se manifeste, să trăiască și în prezența Lui sunt bucurii și desfătări veșnice. Biserica este descrisă ca și armata lui Hristos. El este marele războinic, încinge sabia, da sabia, fii biritor, apra adevărul, neprimirea și blândețea. Este Dumnezeu care este în mijlocul poporului Său și noi ca și o armată mergem și cucerim împărăția Întunericului și o eliberăm de toate aceste forme de distrugere pe care a venit diavolul să le aducă. Biserica este apoi descrisă ca și o turmă în care Iisus Hristos este păstorul și noi suntem oile. Imaginea poate nu este așa de plăcută pentru unii dintre noi, dar noi suntem stupiți ca oile și oaie nu poate trăi singură fără un păstor. La fel nici noi nu putem trăi singuri dacă nu suntem păstoriți. De aceea avem nevoie distrată să fim în trupul lui Iisus Hristos, să fim păstoriți de El. Și ar putea să merg mai departe cu aceste metafore, dar metafora pe care o alege Pavel ca să descrie ceva din frumusețea, complexitatea și interacțiunea care trebuie să fie între membrii bisericii este această metaforă a trupului lui Iisus Hristos. Biserica este trupul lui Iisus Hristos El este capul și noi suntem trupul. Și ceea ce vrea să surprindă această metaforă este necesitatea impeloasă de interdependență între mădularele trupului. De faptul că toate mădularele trupului stau sub aceeași comandă a capului. Și asta este ceea ce aș vrea ca să înțelegem și încă o dată să realizăm. Ce este biserica? Cât de importantă este biserica? Este biserica la fel de importantă pentru mine cum este pentru Dumnezeu? Cine sunt eu în biserică? Am valoare? Sunt important? Sau pot să fiu pus deoparte? Vărsat la lată de gunoi. Sunt unii care au această atitudine arogantă sau independentă în care spun, știi ce, eu cred în Iisus, dar nu cred în biserică. Eu iubesc pe Iisus, dar nu mă interesează biserica. E adevărat că Iisus Hristos și biserica sunt două entități diferite. Iisus Hristos nu este biserica și biserica nu este Iisus. Dar vreau să spun un lucru. Iisus Hristos și biserica sunt intim legați și interdependenți. Nu poți să zici, sunt interesat în Iisus, dar nu mă interesează biserica, pentru că Iisus și biserica merg mână în mână. Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica și porțile locuinței morților nu vor birui. Biserica este mireasa, este iubită, este pasiunea, este obsesia lui Iisus Hristos. De aceea nu poți să zici, mă interesează Iisus, dar nu mă interesează biserica. Nu există așa ceva. Nu poți să spui că îl iubești pe Dumnezeu și nu iubești biserica. Dacă nu-ți place biserica, atunci să știi că nu vei avea parte de moștenirea și de făgăduințele bisericii. Iisus Hristos spune că vine pentru biserică și El va avea nunta cu biserica. Dacă nu-ți place cu biserica, să știi că nu vei avea parte de nunta mirelui. Așa că ai grijă ce vorbești și corectează-ți cât mai degrabă atitudinea față de biserică. Este adevărat că nu este nicio biserică perfectă. Dovada este că atunci când tu te vei alătura unei biserici perfecte, o faci imperfectă, pentru că ești imperfect. De aceea să nu ai pretenția, până nu găsesc o biserică perfectă, până atunci nu mă lipesc unei biserici. Asta este una dintre cele mai subtile înșelătorii ale diavolului. E adevărat că sunt în biserică unii care fac de rușine sau compromit mărturia lui Iisus Hristos, dar asta nu este justificat pentru noi ca să stăm deoparte de ceea ce se numește trupul Domnului nostru Iisus Hristos. Nu este nicio scuză. Sunt acceptabile perioade în care să cercetezi, să vezi care dintre biserici este mai aproape de adevăr, care din biserici este vie, care din biserici are mai multă prezența Duhului Sfânt, dar e justificat. Și apoi să te lipești de acea biserică. Dar a zice că pe mine nu mă interesează biserica este o minciună din fundul iadului. Și diavolul este expert în a distruge chiar ce este mai prețios înaintea lui Dumnezeu, biserica lui. Dragostea pentru Iisus Hristos și dragostea pentru ceea ce este mireasa lui Iisus Hristos este inseparabilă. În momentul când zici, îl iubesc pe Iisus, trebuie să iubești și familia Iisus, să iubești trupul Iisus, să iubești mireasa lui Iisus. 1 Corinteni 12:12, căci după cum trupul este unul și are multe mădulare, și după cum toate mădularele trupului, cu toate că sunt multe, sunt un singur trup, așa este și Hristos. Deci trupul care este biserica, de fapt este trupul lui Iisus Hristos. Ce reprezintă trupul? Trupul reprezintă manifestarea vizibilă a persoanei. Noi știm un lucru, că partea cea mai valoroasă și partea cea mai glorioasă în fiecare dintre noi nu este ceea ce izbește ochii. Este spiritul, este sufletul, capacitatea noastră de a gândi, capacitatea noastră de a simți, de a face judecăți morale. Asta este partea noastră care este cea mai glorioasă, cea mai valoroasă. Trupul se schimbă la fiecare 7 ani. Trupul poate să fie unul înalt sau poate să fie unul mai mic, poate să fie pigmeu sau poate să fie uriaș, poate să fie handicapat destul de urât și în același timp să ascunzi comoară care e mai voroasă decât întreaga lume, spiritul și sufletul. Poți să-l ascunzi în acest trup care este așa de găunos de tot felul de boli și de neputință și de handicapuri. Trupul este manifestarea persoanei. Eu dacă n-aș avea trupul, nu aș putea să fac cunoscut personalitatea mea. Dacă nu aș avea trup, n-aș putea să vorbesc. Dacă n-aș avea trup, n-aș putea să scriu. Dacă n-aș avea trup, n-aș putea să exprim sentimentele, să fac anumite lucrări. Trupul deci este necesar pentru manifestarea persoanei. Orice formă de comunicare pe care o facem în afară este prin intermediul trupului. Persoana se exprimă prin cuvinte. Aceste cuvinte, ca să fie auzite, trebuie să fie pornite din aerul care este în plămân, apoi în laringe, în faringe, limbă, gură și toate aceste organe trebuie să coopereze împreună, coordonat, pentru a scoate cuvinte inteligente care să transmită mesajele pe care trebuie să le transmit. Deci nu poți să știi nimic despre valorile sau despre intențiile sau despre actele unei persoane decât prin intermediul trupului. La fel este și cu biserica. Biserica este trupul Domnului nostru Iisus Hristos și noi putem să cunoaștem de modul cum vorbește, de ceea ce voiește, de ceea ce vrea să aducă în realitate Iisus Hristos prin intermediul bisericii. Cum poate să-L cunoască lumea pe Iisus Hristos? Nu prin intermediul individului, ci prin intermediul bisericii. Dumnezeu este Spirit, Spiritul este invizibil și contextul în care Dumnezeu ne-a pus ca să exprimăm ceva din planurile, chemarea și măreția mântuirii Dumnezeu este prin intermediul bisericii și biserica este chemată să-L exprime pe Iisus Hristos. Biserica este partea vizibilă a nevăzutului Dumnezeu. Singurul care a trăit viața creștină așa cum trebuie a fost Iisus Hristos. Pavel a încercat să-L imite pe Iisus Hristos și de aceea la sfârșitul vieții lui a putut să spună călcați pe urmele mele, căci eu calc pe urmele Domnului nostru Iisus Hristos, dar din ce cauză? Din cauza faptului că el spune, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Noi suntem chemați să facem același lucru, viața lui Iisus Hristos nu poate fi trăită de niciunul dintre noi. Viața lui Iisus Hristos poate fi trăită numai în condițiile în care am hotărât să fim răstigniți. Și murind față de noi înșine, față de acel eu păcătos pe care avem, abia atunci este cale liberă pentru viața lui Iisus Hristos să trăiască în noi. Ce ar face Iisus Hristos în situația noastră? Noi chiar dacă știm ce ar face Iisus Hristos, și noi am avut întâmplările noastre și fiecare dintre noi avem căderile și falimentele noastre, știu totdeauna ce trebuia să fac. Și Dan și-a mărturisit păcatul și a zis, știam și știu ce trebuie să fac. Problema cu noi este că nu avem puterea. Vreau să fac binele și binele pe care vreau să-l fac nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Așa că e nevoie ca trupul acesta să aibă ceva din puterea Spiritului lui Dumnezeu în noi ca să poată să trăiască viața lui Dumnezeu. Deci trupul este manifestarea sufletului, apoi trupul este pentru slujirea persoanei. Scopul trupului este ca împreună să colaboreze diferitele mădulare pentru a întreține viața la nivelul sufletului și spiritului. Trupul meu este pentru a mă sluji pe mine. Ochii mă ajută să văd. Mâna mă ajută să mă slujesc, să apuc. Stomacul să mă hrănesc. Picioarele sunt pentru ca să mă poartă într-o parte și alta. Asta este ceea ce trebuie să întâmple și cu trupul biserica. Biserica este aici ca să îl slujească pe Iisus Hristos. Biserica, pe de o parte, îl manifestă pe Iisus Hristos. Nu poți să-L cunoști pe Iisus Hristos decât prin biserică, dar trupul lui Iisus Hristos, biserica, este pentru a sluji agenda capului Iisus Hristos. Noi suntem mâinile, picioarele, ochii lui Dumnezeu. Iată-mă, Doamne, sunt aici. Mâinile mele sunt mâinile tale. Picioarele mele sunt picioarele tale. Unde vrei tu să mă duc, acolo mă voi duce. Ceea ce vrei să fac, aceea voi face. Și asta este ceea ce trebuie să fie agenda bisericii, să împlinească slujba pe care capul o are, de a sluji pe Dumnezeu. Dumnezeu ne-a pus în biserică ca să răspundem la comanda capului. Dacă credem că noi venim la biserică și în modul acesta ascultăm o predică și după aceea plecăm, zicem, Doamne, ne-am împlinit responsabilitatea, să știți că greșim. În momentul când venim la biserică, este abia începutul să auzim ce vrea Iisus de la noi pentru restul orelor pe care le trăim între oameni, în societate, în comunitate, cum vrea să-L slujim pe Dumnezeu. Asta este ceea ce este abia începutul venirea la biserică. Așa cum am spus, viața creștină nu poate fi trăită în puterea noastră, e nevoie de ceva care să fie supranatural în noi să putem trăi viața aceea pe care a trăit-o Iisus Hristos. Și trupul are nevoie de spirit. În momentul când trupul nu mai are spirit, devine un cadavru. Poți să stai lângă cel mai atletic trup. În momentul când sufletul a părăsit trupul, trupul este un cadavru care în câteva ore este devorat de propriile enzime. După 3-4 ore ai rigiditate cadaverică, asta înseamnă enzimele deja au intervenit și te-au făcut să fii țiapăn. Enzimele. După aceea bacteriile din tine te devorează și după aceea viermii au cale liberă să te devoreze. Asta este ceea ce se întâmplă un trup fără suflet. Și vreau să vă spun că există diferite organizații, dar nu sunt organisme. Diferența între organizație și organism este că organizația este organizată, dar nu are spirit, nu are suflet. Pe când organismul are suflet. Și din păcate sunt așa de multe biserici care sunt bine organizate, care au tot felul de programe, care mai de care mai impresionante, dar lipsește ce? Lipsește Spiritul, Spiritul Hristos. Și în momentul când deja ai început să simți în lumea spirituală, te poți duce într-o biserică, deci biserica aceasta are spirit sau nu are spirit. Chiar dacă are organizații și planuri și formațiuni și toate celelalte care sunt așa de bine organizate, dar lipsește ce? Lipsește spiritul de viață, Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a făcut pe om din țărâna pământului, i-a făcut trupul, material. Și trupul acela, în ciuda faptului că era perfect, cu toate mădularele, cu toate programele care puteau să fie puse în codul genetic, nu a avut viață până când Dumnezeu a suflat, suflare de viață, până a suflat spiritul viu în el. La fel este și cu biserica. Biserica are nevoie să aibă prezența Duhului Sfânt. Și Duhul Sfânt poate fi sau poate nu fi într-o biserică. Și marele predicator Spurgeon spunea în felul următor: dacă o biserică nu are Duhul Sfânt, este mai bine biserica aceea să fie închisă, să se pună o cruce neagră în ușa bisericii. Pentru că este mai periculos o biserică care pretinde că este trupul lui Hristos, că pretinde că predică Evanghelia și nu are Duhul Sfânt, e mai periculoasă astfel de biserică decât o crâșmă. Pentru că dă speranțe false. Nu orice biserică care are o clădire, care are un pastor, care are un comitet, care are diferite formațiuni, este și o biserică adevărată. Noi am fost botezați de un singur Duh într-un singur trup. E nevoie ca Duhul Dumnezeu să ne boteze în trupul lui Hristos. Când am fost pus în trupul lui Iisus Hristos, am primit puterea să-L slujesc pe El și am primit puterea să ne slujim unii pe alții. Am fost pus ca mădular cu diferite funcții în trupul lui Hristos. Unii sunt ochi, alții sunt urechi, alții sunt gură, alții sunt picior, alții sunt mână și Dumnezeu ne-a pus pe fiecare într-o poziție unică și vitală pentru trup. Nici unul dintre organele trupului nu zice, nu este important. Inclusiv inclusiv apendicele, care chirurgii se grăbesc așa de repede să scoată afară numai ca să facă bani. Apendicele este important. În apendice este țesut limfatic, foarte important pentru asimilarea diferitelor infecții care sunt la nivelul tractului digestiv. O rețea foarte bogată de noduli limfatic, care luptă împotriva infecțiilor. Așa că tot ceea ce avem este important, nu este nimic extra. Ceva de care te poți debarasa în trupul nostru, ce fiecare celulă, fiecare organ, fiecare medular, fiecare sistem din noi este absolut necesar pentru noi. Unii pot zice, de ce nu sunt și eu ochi sau frunte? Vreau să spun că mai important decât ochiul sau decât fruntea este ceva ce nu se vede. Chiar în mijlocul creierului, unde niciodată vreun dintre noi nu va intra. Trebuie să fii nu orice fel de doctor, ci neurochirurg ca să poți să accesezi partea aceea intimă unde e vorba despre hipofiza, de neurohipofiza, care e așa de important. Dar nu se vede. Și cele mai importante lucruri care sunt în organismul nostru nu se văd. Vom rămâne surprinși când Dumnezeu va veni și va zice: bine ai venit, rog bun și câncios. Dar de unde a apărut și ăsta? Dom'le, dar nu l-am cunoscut. A fost un nimeni în biserică. Și de fapt era așa de important, pentru că era partea ascunsă, poate era inima, poate era ficat, poate era rinic, poate era alte organe și mândoare așa de importante pentru trupul Iisus Hristos. Oamenii rugăciunii pe care noi ne-am auzit niciodată făcând anumite lucrări, dar care prin lucrarea rugăciunilor, a mișlocirilor, a viselor de sfințenie, agonie și pasiune, au făcut minuni mai mari decât cei mai mari evanghelii sau cei mai mari predicatori pe care i-am celebrat și i-am onorat în lumea aceasta. Așa că fiecare dintre noi suntem mădulare ale trupului Iisus Hristos și Dumnezeu ne-a creat cu anumită slujbă, cu anumită funcție. Și cu cât este ea mai nevăzută, s-ar putea să fie mai importantă. Este ceea ce spune Pavel. Mădularele care sunt fără frumusețe, le îmbracă cu frumusețe, iar cele care au frumusețe nu e nevoie să fie împodobite. Deci trupul manifestă persoana, trupul slujește persoana, trupul are nevoie de spirit ca să se poată mișca și lucra. Și ceea ce avem noi, avem Duhul lui Dumnezeu, o biserică fără Duhul lui Dumnezeu este o catastrofă pentru oameni. Mai bine să închide. Apoi, trupul are un program la care fiecare mădular trebuie să participe. Nu este posibil să fii un creștin izolat, ci trebuie să fii neapărat integrat în trupul lui Hristos. Și trupul are un program coordonat cu toate celelalte mădulare. Noi avem aceeași viață, astfel trupul nu este un singur mădular, ci mai multe mădulare. Dacă piciorul zice, fiindcă nu sunt mână, nu sunt trup, nu este acesta din trup. Și noi trebuie împreună, diferitele mădulare, să cooperăm împreună, coordonat, în care să exprimăm viața lui Dumnezeu. Ce grotesc ar fi să vezi un trup că este numai ochi. Te-ai speria, așa cum este imaginea acelui ciclop care avea un singur ochi în mijlocul cu frunții. E nevoie să avem doi ochi, e nevoie să avem o singură gură, două urechi, să auzi mai bine. Și diversitatea aceasta mădularilor este necesară pentru a coordona lucrările trupului. De câte ori am mulțumit Dumnezeu pentru pancreas, pentru timus, pentru hipofiză, pentru splină. Nici măcar nu știm unde nu este splină. Poate unii dintre voi mai știți. Dar nici nu știm unde sunt și am mulțumit Dumnezeu. N-am mulțumit, dar ele sunt acolo și sunt importante. La fel este cu fiecare dintre noi. Și fiecare dintre noi avem un program de viață pentru a împlini programul pe care l-are Iisus Hristos, și anume Iisus Hristos a zis următorul lucru. Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Merge și faceți ucenici din toate neamurile, puteți în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Asta este programul pe care îl are trupul Iisus Hristos în termeni generali, în termeni istoriei și termeni veșniciei. Trupul lui Hristos de aici are un program care este coordonat pentru ce? Pentru aducerea la ascultarea credinței către toate neamurile. Merge și fiți martori, veniți după mine și vor face pescari de oameni. Și asta este ceea ce trebuie să fie. Viața din noi trebuie să meargă în această direcție. Mai mult, aceasta necesită unitate, sincronism în diferitele mișcări. În momentul când eu, de exemplu, duc mâna la gură, e nevoie să fie 10 de mușchi care să acționeze sincron, în coordonare. E nevoie ca acești mușchi flexori de la braț, de la antebraț și a degetelor să se contracte în anumite limite. Și apoi e nevoie comanda să se relaxeze mușchii extensori. În momentul când am făcut mâna încoace, imediat e nevoie ca trupul meu să își echilibreze, să trimită comandă la nervi, cei mușchi să se contracte de la picioare ca să nu mă răstorn de pe o parte și pe alta. În momentul când eu vorbesc, e nevoie ca plămânul, ca mușchi la nivelul corților vocale, ca vălul palatin, ca gura, sunt zeci de mușchi care intră în coordonare sincron pentru a putea să scot un sunet articulat. Și asta este ceea ce noi trebuie să înțelegem, necesitatea imperioasă de a lucra în unitate, în sincronism, în care în momentul când se dă o anumită comandă, fiecare mușchi răspunde adecvat. Noi suntem aici și trebuie să răspundem în unitate pentru ca să putem realiza ceva. Ioan 17:9. Pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceia pe care mi-ai dat tu, că sunt ai tăi. Iisus Hristos spune, rugăciunea mea este ucenicii mei. Și nu doar ei, ci cei ce vor veni după ei. Tot ce este al meu este al tău și ce este al tău este al meu și eu sunt proslăvit în ei. Și mă rog, nu numai pentru ei, ci pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toți să fie una cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine. Ca și ei să fie una noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Eu le-am dat slavă pe care mi-ai dat-o tu. Pentru ca toți să fie una cum și noi suntem una. Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip de sfârșit una. De așa de multe ori să repet această frază, să fim una, cum eu și Tatăl sunt una, așa trebuie să fie și ei. Doamne, mă rog pentru unitate. Și așa de multă nevoie este de unitatea în trupul Iisus Hristos. Dacă este Duhul Dumnezeu în biserică și în oameni, se poate realiza. Dar dacă nu este, o simți. Că este așa de mult haos. Este anacronie în care unul trage într-o parte, nu trage în cealaltă. Invidie, gelozie, bârfă. Fratele vorbea de această înclinație noastră. Vrem să știm ce se întâmplă și să bârfim. Acum, faptul că vrei să știi ce se întâmplă și ești interesat în viitor cuiva, nu este chiar bârfă. Bârfa este să spui lucruri rele. Să ventilezi lucruri rele despre cineva și să le savuezi. Îmi place, spune mai mult. Și sunt anumite comunități în care nu vrei să auzi mai mult. Vreau să știu mai mult. Ce vrei să știi? Dacă cu adevărat este Spiritul lui Hristos în noi, care este Spiritul dragostei și a dorinței pasionale, viscerale, vreau binele lui Dan, vreau binele familiei lui, mă doare pentru Anca, atunci nu suntem acolo doar să spunem bârfe, ci este această compasiune și durere. Vreau să-i ajut, pentru că suntem parte din același trup, sunt salvat. Frații mei și sora mea n-au fost nici ei chiar ușă de biserică, după cum n-am fost nici eu. Dar în momentul când am auzit ceva, nu m-am dus la cel mai bun prieten să zic, mai auzi ce a făcut Viorel, mă, săracul de el, vin numai să ne rugăm, dar nu cred că m-am auzit niciodată. Scoțim rufele mordale care a fost în familia noastră vis-a-vis de frații mei. Nu, ci ce am încercat, m-a durut, am plâns, cum aș putea să-i acopăr? Și asta trebuie să fie atitudinea noastră la fiecare. Să ne bucurăm de succesul lor. Frate meu, vorba aia, are nevastă frumoasă, stă în best places, acum merge în Austria și are un loc frumos. Da, pentru asta mă bucur pentru el, dar nu-l invidiez. Ci mă bucur pentru el și iubesc chestia asta. Am un frate care este milionar. A fost vreodată pe un gând de gelozie, de invidie, mă, de ce Dumnezeu de lui și mie nu? Niciodată. Niciodată n-am avut cel mai mic gând de invidie și am zis, Doamne, mai dă și în fiecare zi, mă rog, pentru că Dumnezeu să-i dea și mai mult, că mai pică și la mine, că de ceva. Înțelegi? Dacă nu, cu răpicură, înțelegeți? Dar nu pentru asta, și mă rog pentru el, și mă rog pentru cetă, așa mai departe. Dacă suntem în familia Lui Dumnezeu, ce este? Nu este competiție, nu este gelozie, nu este bârfă, ci este unitate. Împlinirile Lui sunt împlinirile mele, victoriile voastre, victoriile Lui Mami sau alte lucrări care sunt aici în biserică, sunt victoriile noastre și ne bucurăm și celebrăm lucrul acesta. Așa trebuie să fie, să lucrăm în unitate, pentru că asta este ceea ce vrea Dumnezeu, specialitatea Dumnezeu să-și unească toate lucrurile în Iisus Hristos, taina ținută ascunsă de toate viacurile, descoperit acum Sfinților Apostoli și mie, Pavel, mi-a fost dat isprăvnicia aceasta, unitate, unitate în ceea ce vrea să facă diavolul, separare, partide, zavistii, certuri, diferite bisericuțe care se luptă unele cu altele. Noi avem aceeași viață, noi trebuie să lucrăm în unitate, în cooperare pentru împlinirea scopului pe care Dumnezeu l-a dat și anume de a duce pe toate neamurile la ascultarea credinței și ultimul lucru pe care aș vrea să-l menționez este că noi avem un cap. Noi avem un cap și trupul trebuie să răspundă la comenzile capului. Un trup fără cap este un cadavru. Un trup cu două capete este un monstru. Slavă Domnului că în biserică este un singur cap. Este Iisus Hristos. Și aici nu faceți pentru că Titus Colțea sau Florin Lăzăreanu sau mai știu cine din comitet spune ceva, ci facem pentru că Iisus Hristos este capul și ce nu este de la Iisus Hristos, ce nu este în cuvântul Iisus Hristos, punem deoparte. Și să fie de la Sfântul Scaun Papal sau de la nu știu ce sinod de biserică sfântă din nu știu ce secol. Mulțumim frumos, ne uităm la ce spune capul, la ce spune Iisus Hristos. Și asta este lege pentru noi. Cine mă iubește, va păzi poruncile mele. De aceea, haidem să ne clarificăm ce este biserica. Biserica este capodopera lucrării lui Dumnezeu. Chef d'œuvre. Ultima manifestare a gloriei lui Dumnezeu, biserica. Pentru biserică, Dumnezeu l-a dat pe Fiul Său. Și Fiul Său este îndrăgostit de biserică și este mireasa Lui. Biserica este cel mai important lucru pentru Dumnezeu. Biserica ne-a primit pe noi și noi suntem invitați să fim parte din biserică și fiecare dintre noi este vital important pentru biserică. Avem un loc care este al nostru și nu trebuie să intrăm în competiție și avem o valoare unică în biserică. Și nu trebuie careva dintre voi care zice, Doamne, dar ce daruri am eu și n-am daruri așa de impresionante? Sunt convins că fiecare dintre noi avem un dar, trebuie să-l descoperi, vom vedea data viitoare darurile și cum să ne slujim biserica, dar deocamdată trebuie să știm următorul lucru. Avem un loc vital, crucial, fiecare dintre noi în biserică. Întrebarea mea este biserica la fel de importantă pentru tine? Cum tu ești pentru ea? Cum este ea pentru Dumnezeu? Și asta este ceea ce trebuie să fie clar în mintea noastră. Biserica este importantă pentru mine. Întreaga mea viață, de la modul cum dorm, de la modul cum lucrez, de la modul cum îmi petrec timpul, de la ceea ce fac în familie și așa mai departe, trebuie să zic, care este biserica? Ce zice biserica? Să stau sub autoritatea bisericii, să stau împărtășit cu biserica pentru a împlini destinul meu, nu individual, ci în această nouă societate a lui Dumnezeu, în trupul glorios al lui Iisus Hristos. A lui să fie lauda și slava pentru toate. Amin.